Mēs esam redzējuši vienu cīņu. Viņa konkrētajā cīņā ir redzams tās īpašības arī, ko mums patiesībā par viņu raksturoja pasaules boksa supersērija brīdī, kad paziņojums, ka viņš būs mūsu pretinieks, ir Francūzs ir ļoti agresīvs, visu laiku iet uz priekšu ar spēcīgu sitienu, ja uzsikam bieras ļoti daudz strādāt ar tā saucamo džebu, ja ļoti daudz izdarīt spiedienu ar daudz tādiem maziem sitieniem, tad īsiem sitieniem vai taisniem sitieniem, kā to boksā sauc, tad šis konkrētais boksers ļoti meklē savus iespējas. Viņš augumā nav tik garš, viņš ir ap 1,80 m un līdz ar to viņš liek lietā arī šo spēcīgo sitienu formā, kur viņš cenšas sagaidīt savus iespējas.